kamaltan oduu har'a kan sinimaa jiru Fatiha Adam. Warbarii kaawunii keessatti namni koronaavaayirasiin qabame 2:24 keessatti du'anii jiru. Waliigalatti namni du'e 175 gaheera. Namni haaroon qabame 46. Dipaartmentiin mana fayyaa Ayiwaa 24 keessatti namni 10 sababa COVID-19 du'uu gabaasan. Waliigalatti namni du'e 4,232 ol ta'uu du'e jira. Akkasumas namni haaroon qabame 1,900 yoo ta'u, waliigalatti namni qabame ammoo 3,300 ol. Kaawuntiidhaan Ayiwaa 50 ol qorannoo bultii 14 godhan keessatti namni qabame 15% akka ta'e himan. Walbaree kaawunii ammoo 15.4%. Ogeessi mana fayyaa Suulaand maaskii godhachuun, addaan fageenya eeggachuun, harka dhiqachuun yoo dhukkube mana taa'uu fi walitti dhufeenya hin barbaachisne irraa of eeguu akka qaban ibsee jira. Ayiwaa warri dhufan haarawa kan shuumaman hojjetoota US House President Donald Trump mootummaa irraa akka bu'u hin hayyamnu jedhan. Isaanis kunis Randy Fenster kan Hall, Ashley Hinson kan Marion fi Marianette Miller Mix kan Ottawa turan. Kun kanaan osoo jiru looneen Demokiraatii Rappresentatif kan Washington Cindy Axe akka isiin jettetti himannaan pirezidaantii irratti baname akka deeggartu himte. Barri 2020 magaalaa Suusitiidhaaf ifa haarawa fide. Oduu guyyaa har'aa irratti akka himametti magaalaan gabaasa waggaa tartee guddina baay'ee akka galmeessite himan. Manneen 521 ta'an ijaaramu jiru. Kunis waggaa 15 darbeen kana keessatti kan irra guddaadha. Kan bara 2019 mana 363 ijaaramee ture. Representative Ayiwaa kan US House keessaa yeroo 2ffaatiif President Donald Trump kan dalagaa irraa bu'utti addaan qoodamanii jiru. Hojjetoonni isteetaa haarawa kan filataman 4 Representative Randy Fenster dabalatee filannoo mootummaa haa bu'uun godhan irratti lakki hin ta'u jedhanii jiru. Oduu kana kan isiniif dhufu kuni karaa warra Seaboard Trump Food Consortium Ayiwaa keessarraa haala gaariidhaan warra hawaasa Suulaan bara 2017 irraa gargaaruuf jiru. Odeeffannoo dabalataa yoo kafeetan waa'ee Seaboard Trump Food maaloo websaayitii suusidii poor.com seenaa laala galatoomaa.